ጳጳሳዊ ምሉእ ሰብኣዊ ዕብየት ሓልዮ ቤት ጽሕፈት ዘዳለዎ ዕለት 12 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ህንፃ ካሊስቶ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዝተጀመረ ናይ 2 መዓልቲ ናይ ስራሕ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 13/2017 ዓመተ ምህረት ከም እተጠናቀ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ተሳተፍቲ ናይዚ ናይ ዕዮ ዓውደ ጉባኤ ካብ መላእ ሃገራት ካብ ዝርከቡ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሃዋርያ ግብረነሉ ሓልዮ ድርገት ሊቀ መናብርት ብፁዓን ጳጳሳት ክኾኑ እንከለዉ ንስደተኛታትን ተመዛበልትን ክቐርብ ዝግብኦ ሃዋርያ ግብረነሉ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎን ነፍሲ ወከፍ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሃዋርያዊ ግብረነሉ ሓልዮ ድርገት ተመክሮታት ምክፋልን ብዛዕባ እቶም ኣደዳ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ዘንቀሳቀሱ ናይ ገበኒ ጉጅለታት ዝኾኑ ዜጋታት ካብቲ ዝወደቕሉ ትሕቲ ሰብኣውነት ዝኾነ ኩነትን ሓደስቲ ግልያነት ዝተቓልዑን ካብቲ ዘጓንፎም ሰብኣውን ስነ ኣእምራውን ፀቕጥታት ንምልቓቕ ዝድግፎም ብሃዋርያዊ ግብረነሉ ኣቢሉ ዝቐርበሎም ህንፀት ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ኣስተንፍሶ ሓሳብ ዝቐረበሉ ምንባሩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣመልኪቱ።